Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Analistët parashojnë krizë në dialogun Kosovë-Serbi. Bojkoti i opozitës rrezikon bisedimet për paqen në Siri. Përhapja e vrullshme e virusit Zika alarmon botën. Në ndishtëni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita e Sirisë insiston se nuk do të marrë pjesë në bisedimet për zgjidhjen politike të konfliktit në vend, edhe pse Kombet e Bashkuara kanë njoftuar se negociatat do të nisin sot. Udhëheqës të opozitës kanë thënë se nuk do të udhtojnë në Gjenevë derisa nuk merren hapa për të lehtësuar gjendjen e civileve të rrethuar dhe të bombarduar. I dërguari i Kombeve të Bashkuara Stefan de Mistura ka lutur sirianët përmes një videoje që të mbështesin bisedimet, të cilat sipas tij janë shansi i fundit për paqe dhe nuk mund të dështojnë. Mbi 250.000 njerëz kanë vdekur në luftën e Sirisë, e cila ka nisur qysh në vitin 2011. 11 milion të tjerë janë detyruar të zhvendosen. Finlanda ka paralajmëruar se do të dëbojë afro 20.000 migrant nga 32.000 sa kanë kërkuar azil atje vitin e kaluar. Sekretarja Ministrisë së Brendshme, Päivi Nerg, ka thënë se vendi i saj pritet të refuzojë gati 2/3 të kërkesave për azil të bëra në vitin 2015. Vitin e kaluar, Finlanda i ka forcuar kushtet për azil për migrantët që vinë nga Iraku, Afganistani dhe Somalia, duke thënë se situata e sigurisë në këto vende është zbutur. Dhe Suedia ka paralajmëruar se mund të dëbojë deri në 80.000 azil kërkues. Kremlini ka përshkruar si komente skandaloze dhe fyese deklaratat e zyrtarëve amerikan se presidenti rus Vladimir Putin është i korruptuar. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka thënë se deklaratat e një zyrtari të Departamentit Amerikan të Thesarit se Putin është i korruptuar reflektojnë edhe pikpamjen administratës së presidentit Barack Obama. Ky koment është skandaloz dhe fyes, ka thënë zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov, duke ju referuar deklaratës së shtëpisë së bardhë. Ne po shohim se ata kanë nisur të përgatiten për zgjedhjet presidenciale të Rusisë, të cilat janë më se 2 vjet larg, ka thënë Peskov. Gjeometria e sofistikuar, një degë matematike se cila merret me forma, është përdorur së paku 1400 vjet më herët se ç'është menduar deri më tash. Hulumtimet tregojnë se babilonasit e lashtë kanë përdorur llogaritjet gjeometrike për të ndjekur Jupiterin nëpër qiellin e natës. Më herët origjina e kësaj teknike është gjetur në shekullin 14. Studimi i ri është publikuar në revistën Science. Nuk e kam pritur këtë, është shumë thelbësore për fizikën dhe të gjitha degët e shkencës e përdorin këtë metodë, ka thënë autori i studimit Matthew Ossendriver nga Universiteti Humboldt i Berlinit. Babilonasit e lashtë kanë jetuar në rajonin që sot është Iraku dhe Siria. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se dialogu për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të ngjecë për shkak të qëndrimeve të kundërta mes palëve. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić kanë zhvilluar takimin e fundit në Bruksel të mërkurën. Të dy ata kanë mbajtur pozicione të kundërta në lidhje me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Qëndrimet e kundërta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë bëjnë të pamundur vazhdimin e dialogut politik për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, kështu të paktën konsiderojnë analistët politik në Prishtinë. Temë kryesore takimit në Bruksel ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë ka qenë zbatimi marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se asociacioni mund të themelohet vetëm në suaza të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, të marrëveshjes së parë dhe të ligjit të ratifikimit të marrëveshjes, kurse kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka insistuar se nuk pranon asnjë vendim të, siç ka thënë ai, ashtu quajturës gjykatë kushtetuese e Kosovës. Fisnik Korenica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thot se qëndrimet e fundit e palëve në bisedime mund të blokojnë vazhdimin e mëtejm të takimeve.
tash do ketë një thyrje relativisht të thellë të pozicioneve, sepse Mustafa nuk mund të planoj politikisht koston e kalimit të një asociacioni me kundërshtim me vendimin e kushtetuesës. Në anën tjetër, Beogradi dëshiron që ta shojë deri në fund pretendimin e saj për ta bërë një asociacion kundër kushtetues dhe si rezultat një mekanizëm të saj në Republikën e Kosovës.
Naim Rashid, analist nga grupi Ballkanik për Politika, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se nga takimi i fundit nuk është pritur ndonjë marrëveshje. Për më shumë ai konsideron se deri në mesin e këtij viti nuk mund të ketë takime mes palëve.
Ka qenë një dialog i cili për shkak të caktimit datës që është caktuar nga zyra Mogherini për dashur të mbohej, por ka qenë qartë që nuk do të ketë avancim në dialog. E dyta, çështjet që ndërlidhen me proceset dhe zhvillime politike rreth marrëveshjeve si në Kosovë me gjykatën kushtetuese dhe fushatën e Serbisë ndaj antarësimit Kosovës në UNESCO, dhe këto kanë rritë definuar një platforme, kanë rritë pozicionuar qëndrimin e Prishtinës pavarësisht, ata nuk e thonë trash publikisht dhe nuk e thonë gjyqtarët besë, lidhje me dialogun dhe kërkojnë vendosin disa kushte dhe disa hapa që kanë bëj me heqin struktura paralele kështë më nëhë.
Tha Rashidi, duke shtuar se avancimi më tej i dialogut mbetet peng i dy çështjeve, dialogut për marrëdhënie bilaterale dhe i tërheqjes së strukturave paralele të Serbisë nga Kosova. Derisa në Kosovë nuk ka zgjidhje të krizës institucionale, nuk mund të ketë vazhdim të dialogut, konsideron më tej Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike.
Ja, për aq kosa, Mustafa dhe Faqi janë të kontestuar sa i takon legitimitetit për bërë dialog, unë mendoj që as këta dy të fundit nuk janë të interesuar që ta vazhdojnë të dialog, sepse ka kosto politike dhe për ta, duke që jemi në një fazë ku dialogu gradualisht po blokohet dhe këtë gjë po kupton më në fund edhe Bashkimi Evropian, sepse me deklarimin e Dušićit Bashkimi Evropian kuptoi që interesi i Serbisë në asnjë rast nuk është asociacioni i thjesht një mekanizëm koordinues që i përshtatet vendit juridik të Kosovës, por se thjet një mekanizëm që e mbizotron e tekalon vendin kushtetues të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Niveli i korrupsionit në Kosovë vazhdon të jetë i lartë dhe burimi i tij mbetet prokurimi publik, thon zyrtar të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Komentet vijnë edhe për kundër faktit se organizata Transparency International në raportin e saj të fundit ka konstatuar se Kosova ka bërë përparim të lehtë në luftimin e kësaj dukurie. Kronike Nadia Ahmetit.
Sektori prokurimit publik në Kosovë vazhdon të mbetet fusha ku më së shumti zhvillohet korrupsioni apo keq menaxhimi parasë publike, thonë zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe përfaqësues të shoqërisë civile, sipas